olsun.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздерді өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың жыр желкені айдарында Тоқтар Әлбәтірұлының «Шыңыраудан шыңға» атты толғауын тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Адамның пысық болғаны жақсы» тақырыбындағы кеңесті тыңдайсыздар. Шертер айдарында «Ахметбек пен Қасен» атты ертегіні тыңдайсыздар. Жинақтаған Рауан Болатқызы. Сонымен құрметті тыңдармандар, Өмір өрнектері радио журналының алдағы жарты сағаттық беріліміндегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Тоқтар Әлбәтірұлы. Шыңыраудан шыңға. Толғау. Партия 19-шы құрылтайы жеңіспен ашылғандығын құттықтау байланысымен. Алтай теншен жайырдың асқағын қатам шыңынан, айналайын ұлытан нарттай қызыл туыңнан, шежіреңді шертейін тарихтың бастап құзынан, тыңдасын дүние тағы бір қазақтың қасқа ұлынан. Ежелгі жұңға ертеде қайғылы белбеу буынған, сынық қанат бүркіттей ұшалмаған тұғырдан, қымғыт болған тағдырды тәңірге шұлғып сиынған, феодалдық үстемдік қанды қылыш суырған. Арыстаны ақырып кетпеген үрей нуынан, айуы шауып қораға кетірген елді тынымнан. Қарқылдап құзғын көгінде, бүйелер өрген құзынан, сумаңдап бөрі түлкісі, бұралқы иті ұлыған. Міскін жұрты ақырған, сыздатқан жүрек сызынан, сарғайған күні шаңытып, аш арығы шұпырған. Улы шөп басқан даласы, тынбаған сүркей ызыңнан, жас төккен не-не сарбазы, кірпікке қатқан мұзынан. Хан жарлығынан көл шошып, бақасы тынған шұрылдан, бір жармақ үшін кезігеп, алып қада бөгет құрылған. Әділетшіл хайрилар, әкімдік тақтан қуылған, бір түлкіден ойран боп, мәнжу дәуірі құрыған. Еңбекшінің мұңескен ұлы қорған жырынан, қайысқан тибет үстірті, құлдардың зарлы мұңынан. Сарсан көшкен сандал көш, теншанның ой қырынан, жұтылған құмға керуендер боз боранда ұлыған. Шыңғысханның қан жауған, жетайыр тілді туынан, сасыған тірі мүрделер апинның ұғынан. Аумын Чанган Тайванда, шапқыншы сүтпен жуынған, бас айналған орданың салтанатты ғызырдан. Бір ғылыш мін секәріне, сан сабаз мойны қиылған, әумесерлер қолында арулар бұрымы жұлынған. Жемтік шыл құмай түлеген, қыран түлер тұғырдан, сан ғасырлық сарсаң да не сұмдықтар тұғылған. Күзелген отан қасыреттен, айрылған сәби ұғыздан, кірпігі қатып жоңқаның өзекке дерті құйылған. Ағарған шашы мың құлаш өксікпен өткен ғұмырдан. Еңсені басып мен зеңдік, шақта сол тұйыққа тірелген, сөн жұңшан шықты қырандай, құсалы құзда түлеген, жанарынан от шашты, тілгілеп көкті түнерген, тарих басын көтерді, тас қияға сүйенген. Сән мен жуи мұраты, жебеді елді жүдеген, құрды жұңқа мен көні, түн көріп қанды бұл елден, болды тұңғыш президент, желбіреп шаңа, түбірден. Басталған да тарихтың жүгерге толы жырлары, сүн мұрзаның жұлдызы көп жанып көкте тұрмады. Амал не сөнді мерзімсіз, маңдайына елдің сыймады. Майқандауға үлгірмей шашылып қалды қырманы. Ендігі жерде жан жеші тізгінін билік ұстады. Айбары жеңіп ақылын жүрегін елдің жылтпады. Езгі қана уасқынып, құтырды борда қарттары, халыққа тырнақ батырды коминданның қыспағы. Қараның қаны болды тек, найза қылышқа жұққаны, буржуаз помешіктердің зенгітті елді жұтқаны, шәншілді біздей жүрекке майланған қылыш мұрттары, сөн жұңшан жаққан шырақтың төшіп жанған жылттары. Сары сүзек жұңғы деп шатып, сақ-сақ күл делдің дұшпаны, сабылды ерлер жан жаққа іздеп бір жаңа нұсқаны. Құрдылар ақыр жол тауып, коммунистік партия бастады бұлы сапарды айналып киелі жарқылға. Әділетті күрес жолында түстіне бір тарсыңға алтын күріп үйірді әр шатқалда аршында. Жын шайтандар ойнағын жайпады әр жер әр қырда. Түлеген құзда қырандай тәнтетті елді салдына. Азаттық үшін қан кешіп ертті халқын артына. Көз жеткізді күллі ел коминдан мен парқына. Жыр болды қара халыққа маузудың ақ боз атыда. Құлақ тұрды дүние қайсар ерлер даңқына. Қызыл әскер болуға қызықты жарлы жалшыда. Қызыл армия қосыны айналды әділ жаршыға, күрес сайын ызғалды сойдақтаған артында. Қан қақсатты жапондық, албастыларды әрсінда, кертартты өкмет жүрегін тығылтты жеңіп алқымға. Үн қосты жаңғырып байтақ жер, азатты армия маршына, саңқылдады сұңқардай жеңіспен әр асуда. Коммунист рухы айналды, бұлт түлген отты жасынға, желбіреді қызыл ту, нелер құздың басында. Коминдан шара таппады, дөңгенде қатер басына, қараған құсты жан жеші болығып құсалы ашуға. Бозарған сұң қанымның ағарып кетті шашыда, тиянақ іздеп Тайваннан қамдан дақыры қашуға. Кірісті алтын күмісті, көкпен сумен тасуға, қарқ-қарқ күлді маузудың шыңда қызыл тұқасында. Жаңғыртып тарқан шығысты аттар айлап таңсыза. Ес көмір күйреп кесесі азат жұңғы жайнады. Ауысты шаттық әуенге тұншыққан мұңға зарланы. Самалы есіп көктемнің құлпырды отан баубағы, сандуғаштың бұлбұлдың тамылжыды таңғаны. Шідерден дүлділ құтылды, жасанға еркін аунады, таңғарайға сән қосты әтештің қызыл айдары. Томағасы тартылып, қырандар көкті самғады, қоңыраулап көгершін шаңырақтан нұр саулады. Жарасымды түскенді, қызыл жұңғы аумағы, қызыл от маздап әр үйде, шұрқылдап қазан қайнады. Толпарға ер сап ер гүлсе, қыз гүлді ұстап айнаны. Ширатты мұртын қарт коммунист ıskası bizgi armanı, ımdat tostu künayğı, партиялык кызыл жарнаны, кызгалдактай көз тартты Жумханын байтак аймагы. Балкыган куруш буундай бейбит эңбек кайнады. Тетигини ар өнөрдүн лазер нуру жалганды, нурландырды электр, ой кыргызды аңгарды. Шалкыды шыгыс теңизи сапырып үнжу маржанды. Оркестрлы үн кернеди, хуанкы мен чаңжанды. Отан даңқы тебірентті, ауымын чанган тайванды, кірпігіне қарыштың жібек жолы жалғанды, бөледі жырға көк жүзін көңілдің аққу қаздары. Шоғыла шашты әр төрге, партия ұлы талғамы, ажарына Бейжіңнің дүние жүзі таңданды. Алтын самырыға бөлеп, әлемді жіті шарлады, коммунизм мұраты алаулы жырға айналды. Қап жаттартта думанның қызыл арай шаңдағы, шыңыраудан өрлеп шыңдарға ту түкті жүнгі арманы. Құдіретті күш бұлсантып, жарқырады отан маңдайы, бастық міне бағ жанып, жалпағынан жалғанды. Солмас десең әрқашан, бақыттың гүл шешегі, айнайы төткен тарихты бол дәуірдің шешені. Құздағы қызыл ұшқынның киесі ескал кешегі сол ұшқыннан қаулаған нұрлантқан жарық оселді. Жүректі сақта халқым деп, емренген ұлы көсемді ел бірлігін бұзатын түншіқтір бұзық есерді, таптатпа әсте жауларға жарқыраған көшенді.
Таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған адамның пысық болғаны жақсы тақырыбындағы кеңесті тыңдаңыздар. Қызыл сарай түсіндегі Ваң Шифың өте пысық. Апасымен төркініне арқаланып, жоғардағыларды алдап, төмендегілерді желкелеп, маңайын тасқаяқтай қағыстырады. Жүйрікке де бір томар демекші ақыры жұртқа жек көрінішті болып, мұңға батып көз жұмады. Мұнан адамның пысық болмаса болмайтынын, бірақ тым асырып жіберсе де болмайтындығын аңғаруға болады. Адам өз өмірінде жоқтан өзгеге жармаспауы, елемеуге тиісті істі елемеу, ақылды болатын кезде ақылды болуы керек. Лүйдуан үлкен үсте жаза баспайды деген сөз бар. Бұл жай істерді кәперін алмағанымен шешуші кезде асқан кемеңгерлік көрсетеді деген сөз. Жұңғоның ерте заманында осындай сырты қораш білімпаздар толып жатыр. Сұң патшалығы дәуіріндегі уәзір Ханчи байсалдылығымен аты шыққан адам. Ол жұртқа кешірімшіл болу дейтін өмір өлшемін тұтынған. Оны ешкім жүректеді деп көрген емес. Бірақ мына екі істегі данышпандығына тең келетін ешкім болмаған. Әулие өзін көрсетпейді деген осы шығар. Мұндай мақұлбайдан кім сақтанбақ? Сондықтан ол мына екі үлкен істі дабырасыз-ақ тындырған. Сұң патшалығының патшасы Еңзун көз жұмасала уәзірлер ханзаданы орнына отырғызуға асығады. Ханзада келгенше Еңзунның қолы тағы жыбыр ете түседі. Мұны көрген уәзір Зонгонлян шошып кетіп, мұны дереу уәзір Ханчиге айтып, ханзаданы оның орнына отырғызу үшін қоя тұрмақ болады. Ханчи: «Патша қайта тіріліп жатса, онда әкең патша болып отырсын» дегенді айтып, ханзаданы дереу шақыртады. Сөйтіп билік қаласынан сақтанады. Ішкі істер мәнсебіне тағайындалған Рыншу асқан залым адам еді. Ол шығыс батыс сарайлардың ахуалын құпия тексеріп, патша мен патшайымды шағыстырады. Ханчи бір күні жазуы жоқ жарлыққа патша ақылшысы Оуян Шуға қол қойғызып алады. Тағы бір ақылшы Жаугай қалайғыларын білмей қиналады. Бұған Оуян Шу: «Алаң болма, қанчи бір жөн табат дейді. Қанчи әкімшілік істер сарайында отырып, тікелей қағаз жіберіп, Рыншу жоңды шақыртып алатта оны тұрғызып қойып, «Сен басың алынатын күнәға баттың, бірақ мәнсәбіңді ғана түсіреміз. Чижу жасағына жаттықтырушының орынбасары болып барасың. Сені Чижу орналастырады» деп, жазусыз жарлыққа осы сөздерді жазып, сол күні Рыншу жоңды төменге жібереді. Билікті білгенінше пайдаланатын басқа біреу болса, Рыншу жоң оған оңай бағына қоймас еді. Өйткені ол қашан да адал Ханчидің сөзіне құдайдай сенеді. Осылайша Ханчи жегі құртты оп оңай аластады. Сенімділігінен де айырылған жоқ. Сондықтан сырттай қораш көрінсе де, парасатты болудың өзі өмірдегі ең зор білгірлік, әрі бір түрлі тәсіл. Мұндай адамдардың табысқа жету орайы қашан да көп болады. Адамға пысықты қажет, бірақ алаяқ болма. Асырып жіберме.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ертегі Ахметбек пен Қасен. Жинақтаған Раван Болатқызы. Ертеде есте жоқ ескі заманда бұл дүниеде бір хан өмір сүріпті. Оның селт етпейтін сенімді 40 вәзірі болыпты. Көп уақытқа дейін хан дада оның бас вәзірінде де бала болмапты. Тәңірдің мейірі түскен бір күні екеуінің де әйелдері дүниеге бір-бір ұлдан алып келіпті. Ханның ұлына Қасен, ал вәзірдің ұлына Ахметбек деп ат қойыпты. Туғаннан бастап балалар айырылмастай тату болыпты. Бірге тәрбиеленіп, әртүрлі ғылымға бірге бейімделіпті. 15 жасында екеуде бір топ ғалымдарға бергісіз оқымысты болып қалыптасыпты. Күндердің күнінде олар қалың кітаптардың бірінің ішінен бір ханның жұмбақ қызы өзі тұратын қаламен хандықты хабарлап жазған қағазды тауып алады. Әлгі қағазда хан қызының жұмбағы бар екен. Кімде кім сол жұмбақтың шешуін тапса, жұмбақ қыз соған тұрмысқа шықпақ. Ал таппаса, басынан айырылады. Өз бақытын сынап көрмекші болған үміткерлер де аз болмапты. Көзсіз батырлыққа барған батырлардың иықтарынан ұшқан бастарды аз емес екен. Ахметбек пен Қасен болса ойлана отырып, мынадай тоқтамға келіпті. Қаншама жылдар бойы біз ғылымды оқыдық, басымызды бәйгеге тіксек те, өз күшімізді сынайтын кез келген сияқты. Ал егер жұмбақты шешсек, хан қызын алып келеміз. Осылайша жігіттер жолға шығыпты. Ұзақ жол жүріп, олар бірде бір тіршілік иесі көрінбейтін таңға жайып жерге келіпті. Ешкімді кездестіре алмаған достары шаршап шалдығып келе жатып, кенеттен таңға жайып бір сарайдың алдынан шығыпты. Қуанғандарынан аттарынан секіріп түсіп сарайға кірсе, оның ішінде де тірі жан жоқ болып шығыпты. Тек қана жарқыраған зәулім сарай тұрыпты. Бұл ғажайыпқа таңданған жас өспірімдер сарайды аралап шығып, не де болса, осында түнеп шығуға келісіпті. Аттардың ертоқымын шешуге барса, аттардың ертоқымдары сыпырылулы тұр екен. Қайтадан сарайға оралса, дәм-тұзға толы дастарқан жайылулы тұр екен. Шай ішуге отырса, шай шыныларға өзі құйылады екен. Екі дос тойып тамақтанып алып, аттарын жайылымға жіберуге шықса, аттары жібектей жайқалған жасыл шөпте жайылып жүріпті. Олар сарайға қайта оралып, жан-жағына қараса, екі жайма төсек жайылулы тұр екен. Бұл ғажайыпқа таң қалған екі дос күдіктеніп, ұйықтамау үшін бірге жатуға келісіпті. Қасен Ахметбектен бір нәрсе туралы әңгіме айтуын өтініпті. Ахметбек ұзақ тарихты баяндай бастапты да, Қасеннің қалай ұйықтап қалғанын байқамай қалыпты. Таңға жақын болғанда бір бұрыштан «Мына екеуі сонымен қайда бағыт алды» деген дауыс естіліпті. Басқа бұрыштан «Олар хан қызының жұмбағын шешуге бара жатыр. Ахметбек шешет, оған үйленеді. Бірақ қайтар жолда мен екеуінде өлтіремін. Ал қызды өзім аламын» деген дауыс естіліпті. Бірінші дауыс шыққан жерден тағы «Ой, «Сен оларды қалай өлтіресің?» деген сұрақ естіліпті. Сонда екінші дауыс шыққан бұрыштан, «Олар қайтып келе жатқан жолында тынығып алу үшін тағы да осы жерге келіп түнейді. Міне сол кезде мен оларды өлтіремін» деген сөз естіліпті. Енді олар мұнда қайтып оралмайды. Себебі «Ахметбек сені естіп отыр» деген дауыс шығыпты. Егер түнеуден бас тартса, олар келесі аялдамаға жете алмайды. Аттары әлсірейді, ал жаяу олар алысқа ұзамайды. Міне сол кезде мен олардың алдынан сәйгүлік болып шығамын. Егер хан қызы менің үстіме мінсе, мен құстай ұшамын. Олар тек көріп үлгірсін. Ал егер Ахметбек пен Қасен мінсе, жерге лақтырып құлатып, таптап өлтіремін. Бұл алдағаныма көнбесе, екінші тосқауылды пайдаланамын. Күміс бұлақ болып алдарынан сыңғырлаймын. Шаршап шалдыққан жолаушылар салқындап, шөлдерін басуды жөн көреді. Міне сол кезде екеуінде улап, қызды өзіммен әкетемін. Тіпті болмаса оған да маған да бұйыртпай, жылан болып жорғалап, хан қызының төсегіне жетемде, оны шағамын. Бірақ Ахметбек сенің не ойлайтыныңды өте анық естіп отыр. Сен ештеңе жүзеге асыра алмайсың. Егер Ахметбек естіген білгені жайлы біреуге тіс жарып айтатын болса, дереу қара тас қайналады. Осылайша дауыстар тыйылады, таң атады. Таң атқанша көзілмеген Ахметбек тәтті ұйқы құшағындағы Қасенді оятады. Жуынып, шайынып, жайылған дастарханнан шайға қанған олар сарайдан шығады. Ал аттар ерттеліп, тұяқтарымен жер тарпып тұрады. Қасен, бізге мұнда бәрі сәтті болғанын айтудың да қажеті жоқ. Қайтар жолда тағы да осында соғамыз, дейді. Ахметбек ештең айтпай, бізге мұнда енді жол жоқ, деп қана ойлайды. Достар ұзақ жүреді. Ақыр соңында хан тұрағына жетеді. Хан мұнда оларды құрметті қонақтай қабылдайды. Жолдан шаршап келгендіктен демалып күш жинасын деген ниетпен жеке киіз үй тіктіреді. Жас өспірімдер ханның қабылдауында болып, «Біз алыстан бағымызды сынап, сіздің қызыңыздың жұмбағын шешуге келдік. Егер рұқсат етсеңіз», деп өз ниеттерін білдіреді. Хан қызына кісі жібереді. Оларды көрген хан қызы мынандай жұмбақ жасырады. Айырылмастай үш достың бірі жер бетінде болып жатқанның бәрін көріп білетін қабілетті болыпты. Екіншісі, көзді ашып жұмғанша көңілі қалаған кез келген жерге бара алады екен. Үшіншісі, өлгенді тірілтетінде емшілік қасиетке ие болыпты. Бірде ерекше көру қабілеті бары. Белгілі бір байдың жылап сықтап сұлу қызын жерлегелі жатқанын көреді. Лездақ үшеуі сол жерге жетіп, тәп сол жерде өлген қызды тірілтіп алады. Ариза болған бай қызын үшеуінің біреуіне қосуды шешеді. Бірақ қыз кімге бұйыруы керек? Хан қызы жасырған жұмбақтың мазмұны осылай болады. Ахметбек тұрып, көп ойланбастан былай дейді. Таңдау бай қызының өзінде. Ол кімді сүйсе, соған күйеуге шығады. Ахметбек айтқан жауап дұрыс болады. Ал қаншама үміткерлер бай қызын емшіге көріп келген немесе, оларды тез арада сол жерге жеткізушіге тән деп бастарын қатырады. Қайғы жұтып өз бастарынан айырылғандары қаншама. Хан қызын шығарып салуды өте ауқымды өткізеді. Қызына бай жасау жасайды. Ахметбек қызды Қасенге ұсынады. Бұл үшеуі ұзақ жол жүргеннен кейін бірде кеш батқан кезде олардың алдында таныс сарай тұрады. Қасеннің оған бұрылып тоқтағысы келгенімен Ахметбек өз айтқаннан қайтпайды. Жолаушылар одан өтіп кетеді. Қасен өкпелеп, «Ахметбек, оның не? Біз қатты қажыдық қой. Бұл сарайда бізге қандай жақсылық болғанын ұмыттың ба?» «Қасен», деп жауап берді Ахметбек, «Мен саған ешқашан қастық ойламаймын. Және ешқашан қырсығымды тигізбеймін. Осы жолы мені тыңдаш». Олар ары қарай жүріп кетеді. Қараса, олардың алдарында сылдырап, кең жайылып, алысқа кеткен бір бұлақ ағып жатады. Қасен қуанғанынан айғайлап жібереді. «Міне сәттілік! Ой, керуенді тоқтатыңдар, осы жерге түнейміз», дейді. Ахметбек аспай-саспай атынан түсіп, бұлаққа жүгіріп барып, дұға оқып, артынан қамшымен бұлақты осып-осып жібереді. Су лезде жоқ болып кетеді. Қасен тағда реніш білдіреді. «Ахметбек, оның не? Сарайда демалуға мұрсат бермеп едің, енді міне бұлақты құрттың. Күшіміз жоқ, ең құрғанда шөлімізді қандырып, салқында балар едік қой. Мүмкін қалыңдықты маған ұсынғаныңа өкініп келе жатқан боларсың. Біздің өлгенімізді қалайсың ба? Ахметбек ештеңе деп үн қатпастан жолға шығады. Олар ұзақ жүреді. Шаршағандықтан көздері қарауытады. Аттары әлсіреп, орындарынан қозғалуы мүмкін болмай қалады. Олар енді жаяу жүріп кетеді. Бақайлары қанағанша қажалып, табандары ашып, аяқтары қақсап жүруден де қалады. Бір уақытта қараса, қарсалдарынан сондай әдемі бірнеше сайгүлік жүйткіп келе жатады. Ал сайгүліктердің ер тұрмандары жалтылдап көз қарықтырады. Аттарды тоқтатыңдар, деп қасен айқайлап, арғымақтарға тап береді. Бірақ Ахметбек ертерек ұмтылып барып, қамшымен арғымақтарды осып-осып жібереді. Сол сәтте олар лезде жер жұтқандай көзден ғайып болады. Қасен мүлдем ашуланып, ызалықтан ұстамсызданып, досына көңіл қалдыратындай сөздер айтады. Олардың бұл сапары өте қиын болады. Бітпейтіндей, таусылмайтындай көрінеді. Ақыры шаршап шалдыққан жолаушылар бір күні үйлеріне де жетеді. Қуанышы қойнына сыймаған хан той жасайды. Той 40 күн, 40 түнге созылады. Ахметбек түнімен кірпік қақпайды. Қасеннің киіз үйінің маңында отырып, жыланды күтеді. Бірде оның таңға жуық көз ілініп кетеді. Кенеттен Қасеннің әйелінің қатты айғайынан оянып кетеді. Қараса, ару ақыл есінен айырылып, өлуге айналыпты. Қара сұр жылан жастардың төсегінен ақырын жылжып түсіп бара жатады. Ахметбек оқтай ұшып келіп, жыланды қысып өлтіреді де, босағаға лақтырып тастайды. Содан кейін Қасеннің әйеліне жүгіреді. Жылан шаққан әйелдің бетінен уын сорып-сорып алып, түкіріп тастайды. Сол кезде Қасен оянады. Ұйқысын ашпаған күйі не жағдай болғанын анықтамастан, «Мен ұйықтап жатқанда менің әйелімді сүйдің», деп Ахметбекті кінәлай бастайды. «Енді оған өзің үйлен. Мен саған о баста соны айтқанмын. Бүкіл жол бойы сен бізге кедергі келтірдің», деп реніш білдіреді. Амал жоқ. Ахметбек Қасенге не естігенін, не білгенін жасырмай айтып береді. Өліп жатқан ұлы жыланды көрсетеді. Ахметбек енді, «Мен сенің әйеліңді сүйген жоқпын. Оның бетінен жылан отын сорып алдым», деген сөздерді айтқан кезде суық қара тасқа айналып кетеді. Көз жасымен қайғыны жуалмайсың. Қасен мен әйелі екеуі көз жастарын көлетіп, жылай-жылай жүріп, бақтың ішінен ең жақсы бір жерді таңдап, қара тасты сол жерге қояды. Содан бір-екі жыл өтеді. Олардың ұлы өмірге келеді. Ұлы екі жасқа толады. Бірде Қасен бақсыны үйіне келіп, оған, «Ахметбекті тірілтіп алуға бола ма? Оны тірілту қолыңнан келе ме?» деп сұрақтар қойып, Ахметбекті тірілтіп алуды ойлайды. Бақсы оған, «Сен өз ұлыңды құрбан еткенде ғана бұл мақсатыңа жетесің. Бұл үшін ұлыңды баққа алып барып, анау тастың үстіне қойып, қанын ағыз. Сонда сенің досың тіріледі», деп жауап береді. Қасен одан бетер қайғырады. Әйелімен ақылдасады. Қалай істеуге болады? Тығырықтан шығар жол жоқ. Біз әлі жас емеспіз бе? Әлі талай баламыз болар. Ал Ахметбек сияқты досты табу қиын ғой. Қасен ұлын баққа алып келеді. Бақытсыз ата-аналар балаларын тасқа айналдырады. Сол сәтте Ахметбек тіріліп, олардың алдында тұрады. Қасен әйелі екеуі оны бас салады. Олар қуаныштан жылап, қуанғаннан мәз болады. Досын сарайға енгізіп, ең құрметті орынға отырғызады. Көп кешікпей, Ахметбек те бақытты өмірін бастайды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжиң вакты саат 9.
Орталык калык радио станциясы арамыздагы алтын көпүр.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.